Gepdiýen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşyk işleri haýyrlaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hemde guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan awtolog ýanyjynyň ýetmezliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralynyň guruluşyna gatnaşan işçileriň we tehniklaryň sany juda az. Mening tanışım bir oğlun kuruluşunu işleyerdi. Emma oğul bir hepte münnen yon işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyavr ayları aralığında 50'den uğrak yol kuruluşuk işçesi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevitarı uğurlar boyunca taktışılıkla meşgullanan bir levaplı sürücü Azatlyk radiosunun haberçesi bilen gurrun döşükte aytdı. Başka da bir näçe taksi sürücüsü iri yolun guluşuk işlerinin hayallayanını tasdiklap bu ýagdaýy ýurtda soňky bir näçe aý bäri ýetirişip dowam edýän ýanygyç ýetmeçili bilen iltiştirýärler.
Ýany ýakynyna bolup geçen görlü eşdilmedik ýanygyç gyççylygy derarly teknikalar togtadylyp guruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinde berilmeyen bir topar adam işten çıktı. Hedir hem guruluşuk teknikalarına yanlış tapmak ansat değil. Sonun için guruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva pulayetinden Marwe Akhil vulayetlerine ya da Paytot Aşgabada gatnayan taksiler sevitlerin arasındaki iri yolların yağdayından xabarlı olup olur. Yokoru tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakından sinayarlar. Uzunlu 600 kilometre barabar olan Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılgı verildi. İri infrastrukturu taslamasının kuruluşu 3 tapkırda mülasirliyar. Yolun Aşgabat Tecen bölügü 203 kilometre, Tecen Mar bölügü 109 kilometre. We Mara Türkmenabat bölegi 288 kilometr bolup möhüm guruluşuk taslamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Yolun Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna yolun Tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli yolun guruluşynyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzun bölegi bolan Mara Türkmenabat bölüginiň guruluşynyň haýyrlaýanyny we dekabr aýyna meýleşdirilýän açylyş dabarasynyň ýa-da süýrülmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu yolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady.
Deyip yerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilýän iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşygy Türkmen awtoban atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Ýolun Tejen Mary bölegi ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy esasyna 6 nesil hojalyk jemgyýet tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi metbugata görä giňligi 34,5 metr bolan Tejen Mary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3,175 metr. Hökümetçi Elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistanyň ulag ustaşyr mümkinçiliklerinin giňeldilýändigini, bu ýolun Aşgabat Türkmenbaş awtomagistralyna sepleşip ýük ulaglarynyň hazırdaky halkara deňiz portuna, ol ýerden deňiz ýol arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sewtine, Eýranyň demirgalygyna, Pars hemde Oman aýlaglaryna çykmagy mümkinçiliklerini döredijekdigini aýdýarlar. Aşgabat Türkmenabat awtomagistraly ýurdun iň günnogor serhedine Özbegistan bilen arada ýerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidýär. Günnogor sewtden ýurdun çägine giren ýük ulaglary bu ulag geçirgesiniň üstü bilen Türkmenistan Eýran gümrük geçirgilerini de aşyp bilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýeri taslamanyň häzirki wagtda 3 ajy repetek uruny işleriň alynyp barlanýanyny aýdýarlar. 3 ajy Mary vilayeti bilen Lewa pulaýetiniň ara çägine goly aralykda ýerleşýär. Awtoban bu şäherçäniň üstü bilen Lewa pulaýetine girýär. 3 ajydan başlap täze awtoban Lewa pulaýetiniň Türkmenabat şäherine baryança köni awtobana parallel çekilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda köni awtobanyň peýdalanýan Lewa sürüjiler täze awtobanyň alynyp barlan işleriň depkini Hansa tanışıp bilýärler. Köni awtoban täze awtobana parallel bolup olar bir-birine golay bolansa, Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulag sürüjileriniň täze awtobanyň entek gurulup ýetişmedik bölüginden peýdalanmaga çalyşýanyny aýdýarlar.
Täze gurulýan ýolun başlanýan ýerinde ulaglar geçmedýäli, ýörite şlag baumlar goýulupdyr. Ýöne käbir sürüjiler köni we howpli ýoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlag baumlara jogapkär işçilere 10-15 manat para berýärler we henit dolulugyny gurulup ýetişmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulaglaryny sürýärler.
deyip Çeşmen Raydiyar. Yatata Kadatık Radyosu'nun havarçları köyün avtobanına emele gelen çukonoklar, yaramaz yollar var da ilgiderli haber verip geliyar. Görünüşünün yerli sürücüler köyün yolun azabından ansat halat olmak için henüz dolu kurulup yetişmedik tezi yoldan peydalanmağa çalışıyorlar. Tezi avtoban, köyün avtoban ve demri yol marulatının 3 ağız şehirçesinin Levapuratının Türkmenavar şehrine çeni birbirine paralel gidiyar. İşçiler tezi yolun kevir bölüklerinin kuruluşuk materiallarının uğurluğunu yanına ediyarlar.
Yol kenarlarında oturdulayan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşiptir. İşçiler bu metal gözeneklerin yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanyanlığını aydarlar.
Deyip Çeşmeler aydar. Azatlık Radyosu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Devlet medya seriştileri yokarı tiyelikli yolun kuruluşunu işleyen işçilerin aylıklarının geciktirilmegi, oların köpçülüklüğünü işten çıkmagi, ya da yanğıs yetmezçiliğinin kuruluşuk teknikalarının işine ziyan yetirip yol kuruluşuk işlerinin depkününü hayırlatmağı varada haber vermeyer.